Ég er komin hérna á Hólmavík einu sinni enn og ég ætla að heimsækja Kaffi Rís. Hér réðu ríkjum í held ég 17 ár, Bára Karlsdóttir og Kristján Jóhannsson ráku þennan stað með og margir eiga hérðan góðar minningar af góðum mat og viðurgjörningi. En svo tók við rekstrinum kornungkona, hæ, Guðrún Ásla Atladóttir. Og hér er allskonar. Til dæmis er hér mötuneyti fyrir börnin í skólanum sem eru mætt hérna. Halló krakkar. Hæ. Og nú er ég sest með henni Guðrún Ástlu hér upp á loft, fórum upp hérna stíga Já. Sem er friðaður, mér finnst hann bara eitt út af fyrir sig.
Það er nú þetta hús er byggt 1897, þannig að þetta er, Martas húsi er bara friða, þannig að þú ætlar að breyta einhverju, að það ertu að sækja leyfi og það margt sem að má ekki breyta, til dæmis þessi stígi. Þannig að það er... Ég menntar arkitekt, þannig að ég elska þetta hús, það bara áhuga samin hér, bara þvílíkur og hvað þetta breyta og gera sem leifilegt og þannig
að... Þú ert menntar arkitekt og þú ert búin að búa í Aberdeen í mörg ár, hver eru tengsl þín við Hólmavík?
Tengsl mín við Hólmavík er að mamma mín er ættu þéðan, hún er sem sagt í Bæjar og Pálsættinni, þannig að ég hef alltaf verið hérna jól og áramót, við erum með hús hérna Hólmavík þannig að ég er alltaf á Hólmavík þegar ég er á Íslandi þannig að þetta er svolítið svona heima bærin minn hér á landinu
En hvað kom til að þú ákvaðst 22 ára gömul að takast á hendur þetta stóra verkum?
Ég sem sagt ég útskrifast úr náminu mínu sem arkitekt árið 2022 þurfti að fara í Nei, 2020, afsakið, þannig að ekki ár. Útskrifast þá á bara þegar allt þetta skemmtilega COVID að byrja, þannig að ég þurfti að klára námið mitt heima og fara í svona fjarnám. Og stefnan var að fara í svona verknám, að fara ykkur til Evrópu og ferðast og reyna að fá vinnu sem arkitekt, en það var ekki hægt, þannig að ég tala við Báru frænku mínum að fá vinnu hérna á Rís. Og ég byrja að vinna og bara finnst þetta alveg geggja, þetta óksla gaman og bara varð svolítið ástfangin af staðnum. Og ég sá þvílíka möguleika sem að hægt var að gera hérna og bara hvað var góður andi. Og ég búin að vera að vinna í svona veitingaþjónustu með námi alveg síðan ég var 16 ára. Þannig að áhugin hefur alltaf verið þar með mat og svona, ég bara... Vissi ekki áhugin er því það mikill að ég myndi vilja starfa við alveg.
Í veitingaþjónustu þá út í Aberdeen?
Já, út í Aberdeen.
Og hvað fólst í því? Hvað, varst það elda eða?
Ég var ekki að elda þar, ég var aðalega á barnum og að þjóna. Þetta voru sem sagt svona high-end events, bæði brúðkaup og svona enna, viðskiptafundir og svona sem að voru með catering og þá var ég alveg svakalega vel þjálfuð í bæði þjónustu og á barnum. Þannig að ég náði að koma svolítið með þennan finess í þjónustugeiran hérna á Kaffi Rís og sá hvað það var þá mikill vöxtur í að geta gert hann stað svolítið high-end. Þannig að það er markmiðið.
Og þú, þetta er ekki bara að elda fínan mat fyrir túrista, þetta er ýmislegt annað. Já. Eins og núna?
Já, eins og núna erum við með mötuneyti fyrir bæði leikskólan og skólan og svo Hólmadrán kenna rækjuvinnsluna móti og síðan er það líka bara að koma samfélaginu svolítið í gang yfir vetramánuðin þannig að bæði vera með pizza kvöld á föstudöfum sem að Bára og Kitti hafa verið dugli með svo langar mér að opna staðin meira yfir vetratíman til dæmis núna á föstudaginn var ég með opið í sal Og þá var alveg fullt að sölu á pítsum og bjór og mikið stemming.
Þannig að fólk þá
satt inni, já, sem að var ekkert svo vant að gera, en það alveg myndast þvílík skemmtileg stemming að heima fólk að koma og fyllt alveg salin. Þannig að hólmvíkingar eru duglir að fara út að borða.
Já, einmitt. Þú tala vanir þessum stað frá því fyrir lungu síðan.
Já, þetta... Hérna, Bobba og Matti opna staðin held ég 90, eða græja allan upp húsi 96 og opna þá hérna veitingastað. Þannig að það...
Og þau tóku þetta hús, Þorbjörg Magnúsdóttir og Magnús Hans Magnússon.
Já, þau tóku það alveg í gegn og bara takk fyrir það út af því að þetta hús væri ekki á þeim stað ef að þau hafði ekki gert það. Þannig að þetta alveg magnað hvað var gert og þetta svo flott og vel gert þannig að ég mjög glöð.
Og þessi staður, þessi stofa hér uppi sem að mér hefur persónulega alltaf fundist vannýtt. Þú hefur miklar hugmyndir þennan stað hér.
Já, hérna uppi sem er kölluð konjakstofan er með svaklega fínan bar og ekkert smá fallið svona ris hérna. Þannig að hér langar mér að skapa smá svona barstemmingu eins og spíkis í bar og geta sínt fótbolta sem að fólk getur komið upp bara í rólegan drikk og spjallað og í smá hitting. Ekkert endilega þurfa að koma og borða á veitingastanum bara einhvers stað sem að fólk getur farið að hittast og slakað á.
Frábær hugmynd. Svo það bragginn sem að fylgir þessu, það nú ekki lítið.
Bragginn þú veist, ekki gleymi því en það alveg svolítið wow-faktor þegar ég átta með á því að bragginn vil ekki með. Það alltaf svakal saga bak við braggan og hann hérna er braskur, braggi held ég alveg örugglega, komingað og það eru búin að vera viðbyrði hvort sem að þessi eru tónleikar, brúðkaup og mér langar svolítið að breyta þetta í ekki safn, en smá svona information center Hólmavík og kaffirís svo að fólk getur komið og vita meira staðinn. Setja það upp það, þetta svona pop-up kalla ég það, þannig að ræta að reyfa það til og svona þegar að vera viðburðir þá getur þetta svona information center aðeins fært sér til hliðar og þá getur orðið viðburðir líka í bragganum en ég held að vanti svolítið á Hólmavík þetta, veist, hvað er þetta að gera hérna aðeins staðinn og veist, það er svo margt fallegt hérna í kring hvort sem það sé á Hólmavík eða bara hérna í nágrenni þannig að vantar held ég þetta þessar upplýsingar fyrir bæði heima Íslendinga og ferðafólk.
Þú ætlar sem sagt áfram að leigja braggan út fyrir svona veistlur eins og brúðkaup og ammæli
ættarmótur mjög vinsælna og hérna og svo náttúrulega er þú veist það er margt hægt að gera, ég búin að fá fullt af hugmyndum að þetta í braggan þannig að maður er að reyna að sikta þetta niður og finna hvað virkar best en svo það líka að aðeins að gera hann upp að utan finnst mér þannig að sækjum styrki í það þannig að það er alveg annað risastórt verkefni sem að vonandi fyrir að komast í gang
Herði, hvað hérna, mér líst svakalega vel á þetta hjá þér en núna ertu með þessa krakka hérna, ég von að hugsa Þeirri gekkinninn, þessi skólabörn sem eru hér í mötuneyti, það myndi vaksa mig svolítið augum að elda mat fyrir hvað 40-50 börn, öll fá sama matinn, er það alveg?
Þetta er sem sagt held ég kringum 110-120 manns allt er ég elda fyrir mötuneytið.
Já, hér og í Hólmadrang.
Já, allt grunnskóla. Saman, grunnskóli, leikskóla, Hólmadrang, þau fá... Oftast að alltaf sama, það eru sumir sem eru með ákveðinni, þú veist, sumir eru grammitis og sumir borða ekki þetta vegna ofnæmis, þannig að það eru ákveðin svona sem að þarf að huga að, en þetta Bára kendi mig mjög vel á mötuneytið, þannig að ég var að vinna í allan vetum með Bára í mötuneytinu og hversu mikið kjöt, hversu mikið pasta, hversu mikið rísgrjón og kartöflur og hvernig að setja allt saman, þannig að ég lærði mjög mikið að henni og svo er þetta, og krakkarnir eru mjög góðir, þeir borða flest allt, sumir eru náttúrulega matvondir en það er lítið sem ég get gert við því, en þetta, það er alltaf tvisa sinnum fiskur í vikunni og síðan er eitthvað skemmtir þetta á föstudögum, þannig að ég held að eru að glömmu þetta, allan eru það ekkert að kvarta við mig.
Herði, Guðrún Ásla, mér líst mjög vel á þetta eins og ég sagði takk kærlega fyrir og ég fæ kannski að koma aftur þegar þú eru búin að vera kannski þenni árið eitthvað og sjá hvernig gengur.
Já, það var æðislegt, takk fyrir það.